Kanipingelela, azalwane ke kamelihle nenkosi yethu Jesu Kristu. Sokela ukuthi sivala amehlo. Baba wethu sizulini sibonga kakhulu umusa wakho kithina. Nothando lwakho. Akekho unkulunkulu ofana nawe. Akekho omunye unkulunkulu. Siyakubonga nkosi. Kuthi ungunkulunkulu ocwela uthando nomusa nokubekezela. Siyabonga kakhulu Nkosi ngesipho sakho sokunikela ngendodana yakho ezelwe yodwa iNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi asifela adala ukubuyisana phakathi kwethu nawe. Nkosi siyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane nathi namanje ngezwi lakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukunifundela ke izwi likaNkulunkulu kwabaseFiliphi isahlo sokuqala. UPaul noTimoteo izingcebo zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi kanye nababonisi namadiakoni. Makube kini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani nonke, nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Njengalokho kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke njengoba nginithwele enhlizweni yami. Lokho ekuboshweni kwami nasekulibikeleni nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyela nami emseni. Sigcine khona lapho. Sengicela ukuthi sifunde futhi kwabase incwadi kumaHeberu isahluko 11. Kepho kukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Bese-ke verse 6. Kepha ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa. Kokuba ozayo kuNkulunkulu kumele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Bese siya esahlukweni 12. Ngalokho-ke nathi lokho sinefa elingaka lawufakazi elisagqileyo, masilahle konke kusindayo nesonde esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, sibekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni ukuze ningakhathali niphela amandla emiphefumulweni yenu. Anikakamelani nezono nilo kuze kube segazini. Senikhohliwe umyalo okhuluma ngini njengabantwana wokuthi indodana yami ungadeleli ulaya kwenkosi uphela amandla nxa usolwa yiyo. Kokuba inkosi yamlaya emthandayo ishaye ileyo naleyo ndodana eyamukelayo. Bekezelani ekulayweni, uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana. kuba yiphi indoda nengalaywa nguyise na kukhuluma ngokulaywa kukhuluma ngokuqondiswa kepha uma ningalaywa abathe bonke benziwa abahlanganele kukho khona ke ningabe sihlahla nisiba amadodana futhi ke sasinawo baba bethu benyama abasilayayo sabazisa pho asikuthobela uyise wawumoya kakhulu kunalokho siphile na ngokubabona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo kepha yena kube insizakalo sizithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo kepha kungokosizi kepha ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho ngakho kweqinisane izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqhugayo kungaphinyezeki kepha kunalokho kuphulukiswe sigcine lapho njengamanje manje bazalwane kulezi nsuku bengicabanga ngalokho izindla ngalokho ukuthi endleleni yokukholwa kaningi sihlangabezana nezikhathi ezinzima izikhathi lapho sithanda ukudangala lapho sithanda ukuphelelwa ngamandla mhlawumbe size sifise ukuphelelwa ithemba kungadalwa izinto eziningi kungadalwa nje ukuthi indlela inzima kungadalwa ukuthi sibhekana nezinto ezinzima kungadalwa futhi ukuthi sizibonela ukuhluleka kwethu sizibonela ukuthi sisilelwe kangakanani inkazimulo kaNkulunkulu sibona ukona kwethu sibona ukuswela kwethu sibona ububi bethu ngokwembelo singabona futhi ukona kwethu sibona izono zethu bese sifike endaweni lokuphelelwa ithemba uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi nabanye ngisho amaqhawe okukholwa babhekana nezikhathi zokudangala izikhathi zokuphelelwa ithemba sithola ngisho umprofeti u-Eliya emva kokuthi uNkulunkulu wamsebenzisa ngendlela leyisimanga entabeni yaseCarmel wehlisa ngisho umlilo ezulwini waveza obala ukuthi ubala kasiye uNkulunkulu kwaze kwabulawa ngisho abaprofeti abapriest bakabhali uNkulunkulu wamsebenzisa ngendlela leyisimanga kodwa siyathola emva kwalokho Jezebel esenqumile ukuthi uzombulala siyathola ukuthi wabaleka waphelelwa waphelelwa ngamandla waba ne-depression esefisa ngisho ukufa kusho ukuthi ke kuyinto elikhona kithina singabantu ukuthi siyahlangabezana siyadlule ezikhathini ezinzima izikhathi lapho sifikelwa ukudangala nokuphelelwa kwamandla kodwa ke bazalwane nansi indaba eyisimanga ukuthi iBhayibheli liyasinikeza ithemba kwabasefilipi lapho sifunde khona izwi liyasho ukuthi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu Bazalwane, nansi indaba eyisimanga ukuthi sikhonze uNkulunkulu womusa. UNkulunkulu osinikeza umusa kokuphinda phindiwe. Indaba eyisimanga bazalwane, siyafumana umusa ngaye uNkulunkulu womusa nangaye iNkosi yethu uJesu Kristu. UNkulunkulu safumana umusa kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu oweza emhlabeni wathwala izono zethu, wathwala iziphambeko zethu, wababuthaka, waba umuntu wosizi owazokuhlupheka, wangena emzimbeni womuntu, wayazi ubuthaka bokuba umuntu. IBhayibheli yasho ukuthi ngaleso sizathu unozwelo ngathi, uma sifunda kwabase kumaHebheru 4 masiya ngasekugcineni ngakho lokho sinomphristi omkhulu kakhulu udabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambele le kuso isimo sethu ngokuba asinayo umphristi omkhulu ongenakuzuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha ulingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba sikwamukeliswe isihawu, sifumane umusa ukusiza ngezikhathi esifaneleyo. Bazalwane, sineNkosi uJesu, wazi ubuthaka bokuba umuntu, oyazi ukuthi kuyini ukulingwa, oyazi ukuthi kuyini ukukhathala. Yena uqobo iNkosi uJesu siyafunda ukuthi wakhathala. Nizokhumbula edlula esemkhunjini kunesivunguvungu, emuva elele emuva komkhumbi walala ubuthongo, wangavuswa ngisho isivunguvungu, okusivezela ukuthi wayekhathele kakhulu. Nami ngikhumbula ngisengumntwana nje safunda e-primary, ngelinye ilanga eyi bengikhathele ngaze ngayolala nje, ngalale emini. Kanti-ke sekuqondana ne kuthiwani istorm elikhulu, kwaba khona ucodo kakhulu, kwaphuma kwashaya kwakhipha amafastela amaningi nje endaweni lapho sasikhona. Ngisho ngisho i-light yemoto kababa wami yafa. Bekunzima kodwa mina ngabele ngalala ngangezwa lutho. Uma sengiphaphama emva kokuthi sengilalile, sengizwa nje ukuthi bekune-storm elingaka, kodwa angizwanga lutho ngoba bengikhathele. Bazalwane, neNkosi uJesu wayazi ukuthi kuyini ukukhathala. IBhayibheli yasho ukuthi wayazi ukuthi kuyini ukugula. Wayemuntu njengathi kuphela nje ukuthi akazange awone, kodwa iBhayibheli yasho ukuthi walingwa njengathi, esehlane uSathane wamlinga ngezinkanuko zenyama, eselambile efisa nje ukudla. Umzimba wakhe ukanukela ukudla, ngoba waye kumuntu nje kukhona lokho ukulamba okwakukuye, kodwa akazange avumele lokho, akazange athobele izinkanuko zenyama. Kodwa kunalokho uSathane emtshela ukuthi akayithathe itshe alenze isinkwa. Wamtshela wathi kulotshiwe ukuthi ngeke siphila ngesinkwa sodwa kodwa ngezwi nezwi likaNkulunkulu. Walingwa bazalwane njengathi, walingwa kubukhazikhazi bezwe, walingwa ngemphakamo, kodwa akazange avumele lezo zinto empilweni yakhe nasenhlizweni yakhe, kodwa wamelana noSathane. Kodwa ukulingwa yena uyakwazi. Ingakho bazalwane unesihawu, unesihle, uya-understanda. Sinonkulunkulu onozwelo ngathi. Unkulunkulu ogcwele umusa. IBhayibhile lithi ngakho masisondele ngesibindi esihlalweni somusa. Ukuba samukeliswa isihawu, sifumana umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Kuphindaphindwa nje indaba yomusa, indaba yesihawu. Sinonkulunkulu onesihawu, o-understandayo. Bazalwane, noma sonile, noma kubuhlungu kangakanani, singeza ngesibindi esihlalweni somusa. Bazalwane, kithina kaningi kube nzima ukuthi sizithethelele. Uma sesonile, bazalwane, kaningi siyazilahla, siyazizonda, siyasaba ngisho ukuze esihlalweni somusa. Kuba vele sizibonele ukuthi akusifanele. Kodwa nansi indaba elimnandi, bazalwane, sinonkulunkulu onomusa. Uyasho uPawulu ukuthi makube kini umusa. Sinonkulunkulu womusa, osenzele umusa kungasifanele. Akasinikezi njengoba kusifanele okwezenzo zethu, obe okwenza ukuthi kusifanele ulaka nokulahlwa, kodwa akakwenzi kanjalo. Kodwa sinobaba osezulwini onesihe, onomusa. Siyakufunda lokho futhi kuHubo 103. UJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela kuvama umusa. Akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Akasiphathi njengokufanele izenzo zethu. Akasivuzi njengokwamacala ethu. Kokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu. Njengoyise ahawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo, kokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu. Uyakhumbula ukuthi siluthuli. Yena uyazi ukuthi siyinyama negazi nje. Uyazi ubuthakathaka bethu. Uyazi ukuthi singabantu abanokuhluleka. Uya-understand yena. Ingakho enozwelo, ingakho enomusa. UnguNkulunkulu womusa. Bazalwane, indaba eliyisimanga. Kanti lo musa kuqondene nathi. Uyasipha umusa phezu komusa. Njengoba sifunda evangelini ngokukaJohane, kukhuluma ngenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi bonke abamkwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lokho sithola esahlukweni 1 verse 12. Labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga kagazi nantando yenama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu, ukuthi bonke abamkwamukelayo abakholwa kuye uyabenza ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bese kuverse 16, ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Uyasipha umusa kokuphinda phindiwe. Bazalwane, indaba eliyisimanga kuthi makube kini umusa. Awusinonkulunkulu womusa. unkulunkulu wesihawu akafani nalabo abanye onkulunkulu abakhonzwayo abanolaka abangenabo ububele nesihawu, kodwa yena ungunkulunkulu ogcwele umusa. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Bazalwane, singaba nokuthula. Uyasipha ukuthula. Ngisaqinga nje ivesi la kuJohane 14:27. Ukuthula ikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona, akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Nkosi Jesu uyasho ukuthi ukuthula ngikushiya kinina. Ngesingisi, peace I leave with you. Kunesikhumusho, i-amplified version, elisho ukuthi peace I leave with you. My perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. My perfect peace, let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Ukuthula kwami nginiphe khona. Bazalwane, singaba nokuthula ngaye owasifelayo, ngaye owafa wafela iziphambeko zethu. Manje akusekho ukulahlwa kithina. Bazalwane, kufanele ukuthi sizikhumbuze lokho. Niyazi ukuthi isitha somphefumulo ubizwa ngokuthi ungumangaleli. He is the accuser. Uyasimangalela. Uyasitshela ukuthi simubi. Uyasitshela ukuthi alikho ithemba. Kodwa ungumangaleli, usiqambela amanga. Uyasimangalela, usitshela ukuthi simubi kangakanani. Usitshela ukuthi akusifanele kangakanani. Usitshela ukuthi indaba yethu ngeke ilunge. Isitshela ukuthi hayi, thina nje sikusifanele isihogo, sizogcina nje esihogweni. Ungumangaleli. Bazalwane, lokho bekuzoba iqiniso uma kuthi uJesu wayengekho esithombeni, uma kuthi wayengafikanga. Kodwa ngoba yena wafika, lokho akuselona iqiniso. Uma sibuyela ku-evangelini ngokukaJohane 1:17, ngokuba umthetho wanikeza uMose, umusa neqiniso kwavela koJesu Kristu. Iqiniso lwavela ngenkosi yethu uJesu Kristu. Iqiniso ke elikuye ilokhu ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Nansi indaba elisimanga. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Iqiniso elikuJesu ukuthi siyathandwa. Bazalwane, ngakho singaba nokuthula kulolu lwazi lokuthi siyathandwa. Ngiyathandwa. Futhi lokhu kuthandwa, it is in spite of my sin. Ngiyathandwa ukuthandwa kwami akuncikile ukuthi kungifanele noma akungifanele ngoba okuyiqinisa ukuthi kokwami akungifanele kodwa nansi indaba elimnandi ukuthi unkulunkulu unguthando uthando lwangempela true love is not conditional uthando lwangempela akuncikile ekwenzeni kwethu kodwa kuncike kukho lokho ukuthi yena unguthando uthando lwakhe wasivezela thina ngalokho ukuthi wasifela siseyizoni wasifela siyizitha zakhe uthando bazalwane nansi indaba elimnandi lelo qinisa ukuthi siyathandwa akuncikile ukuthi mina nginjani kuncike kulokho nje ukuthi yena wangithanda qala kusho ukuthi ngingamlaleli umangaleli ozama ukungitshela ukuthi uNkulunkulu akangithandi ngoba uyangiqamba belamanga engivezela ukuthi ngimubi kangakanani engivezela ukuthi ngihluleka kangakanani ngingamlaleli ngoba ufisa ukuthi angiqeda amandla kodwa nansi indaba elimnandi nginoNkulunkulu onomusa uNkulunkulu engithola ngayo ukuthula ngalokho ukuthi yena uyangithanda okwesibili iqiniso lesibili esiyithola enkosini uJesu ukuthi wafela izono zami bafumana ukuthethelelwa kwezono uma sifunda kumaHeberu 10 verse 19 ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu ngendlela asivulela yona indlela entsha ephilayo edabula isihenqo ukuthi inyama yakhe sinomphristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu masisondela ngenhliziyo eqinisileyo kokwethemba okupheleleyo kokukholwa sifavazwa inhliziyo zethu kungasekho valo lokubi umzima wethu geziwe kamanzi ocwebileyo ngesingisi liyasho ukuthi unembeza wethu ugeziwe bazalwane asisalahlo unembeza masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki ngokuba ukholekile lo owethembisayo uthi masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki ngokuba ukholekile lo othembisayo singasondele ngenhliziyo eqinisileyo kokwethemba okupheleleyo ngokukholwa singasondela ngesibindi ngoba yena othembisayo uthembekile yena wathembisa wathi ngeke ngisakhumbula izono zabo bazalwane yena wasifela wasusa izono zethu manje ke asise nacala kwabaseKorinte wesibili isahluko 15:5 ibese lokugcina 21 ongasazanga isono wamenza isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu amanye amazwi wanginikeza ukulunga kwakhe wathatha izono zami manje nginokuthula angisadingi ukusaba ngoba sengingumthwana kaNkulunkulu ingakho ke singaba nokuthula makube kini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu verse 3 kwabaseFilipi 1 verse 3 ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke inxusa kokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini usukela osukweni lokuqala kuze kube manje uthi uPaul ngiyambonga uNkulunkulu ngani nonke nina enahlanganyela evangelini ngani nonke enikholwa ngamanye amazwi enkosini uJesu, ngani nonke enibekile ithemba lenu enkosini uJesu, hayi kokunye, enithembela ngokupheleleyo kuyena owanifelayo, kuthi ngethembile ngempela yona leya nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uya kuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Uthi ngithembile impela leya nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uya kuwufeza kuze kube lusuku lukaJesu Kristu. Bazalwane, nansi ithemba esinalo ukuthi oqalile umsebenzi empilweni yami uzoyifeza. Bazalwane, singadangali, singaphelelwa ngamandla, ngoba yena oqalile umsebenzi uzoyifeza, uzoyifeza empilweni yami. Sinobaba, bazalwane, sifundile lapho kumaHebheru, ubaba osiqondisayo ngothando. Yebo, ngezinye iy'khathi kunzima, ngezinye ikhathi uma uNkulunkulu esivezela ukuswela kwethu, esivezela lapho kusadingakala ukuthi sishintshe khona, kube nzima, sifise ukudangala. Kodwa izwi liyasitshela ukuthi lokho empeleni kuyasivezela ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esasebenza kimi, engivezela ukuswela kwami, engivezela ukuthi angahambanga kahle noma lapho, noma angahambi kahle, kukhona lapho kudingakala ukuthi kushintshe khona, kuyangivezela ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu, kuyangivezela ukuthi uNkulunkulu uyangiphatha njengomthwana. Ingakho masingadangali bazalwane, noma indlela inzima, masingadangali uma sibona ukuthi eyi sisasele kangakanani, sisaswele kangakanani. Lokho kufanele ukuthi kwenze kakhulu ukuthi sikhuthale, sazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, uyangiphatha njengomntwana, kuba uyangiqondisa. Bazalwane, ngithina esifika siye sifike endaweni lokuthi sifise sifike endaweni lokukhathala noma lokuphelelwa ngamandla, masisikhuthaza bazalwane ngalezi zinto ukuthi sinoNkulunkulu onomusa, onoku-understanda, ukuthi singaba nokuthula ngaye iNkosi Jesu owasithandayo, owasifelayo, ongumpristi wethu, ongonkosinxuselayo. Singasiqinisa ngalokho ukuthi akusekho kulahlwa kulaba abakuKristu Jesu, ukuthi akekho ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu, ngoba kunguNkulunkulu ongulungisisayo futhi nguye osinxuselayo. INkosi uJesu umi usesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu njengamanje, uyasikhulekela, uyasinxusela. Siyafunda konke lokhu kwabaseRoma 8. Bese-ke la sifundile ukuthi yena oqalile umsebenzi uzoyiphelelisa. Uthembekile yena. Bazalwane, asikwazi ukwenza lutho ukuthi sisindise. Vele bekungafanele ukuthi bekhona sizokwenza, ngoba asikwazi ukukwenza, kodwa yena wakwenza konke. Ngesikhathi efa esiphambanweni esho ukuthi kufeziwe, wayefeze konke okudingakalayo ukuze sisindiswa. Wayephelelisile isipho somusa okwethu nje ukuthi sikwamukela ngokukholwa. Ngokukholwa kuye siyakwamukela ngezandla ezimbili. Manje kanye lalokho kufanele sikwamukela lokho ukuthi yena uzokwenza umsebenzi kithina, yena uzoyiphelelisa. Esibuyela lapho kumaHebheru nge-12. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefe lingaka la ufakazi elisagqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandeka kangaka kithi. Yebo, sina nefu labo ufakazi kumaHebheru 11. Uma unethuba ucela ufunde, siyatshelwa ngabaqhawe yokukholwa eTestamenteni endala ababema ekholweni bekholwa uNkulunkulu, banqoba ngokukholwa Manje ke sinefe lingaka lisaqileyo masilahla konke okusindayo nesona sithandeka kangakanani kithi bazalwane masilahla okusindayo nezono singabambeleli bazalwane ezonweni singoni bazalwane ngamabhomu kodwa asilahle lezo zinto sigijime ngokubekezela kulokho kuncintiswana esikumisiweyo bazalwane impilo yethu yokukholwa kufana nomncintiswano kufana nendlela esihambayo indlela esiyigijimayo manje ke asigijime asihambe le ndlela ngokubekezela asibekezeleni singaphelelwa ithemba sibekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu bazalwane asibekisise amehlo ethu kuye inkosi uJesu isitha umangaleli ufisa ukususa amehlo ethu enkosini uJesu bese siqalaze sibuka izinkinga sibuka izinto esibhekene nazo singasambeki yena inkosi yethu Jesu Kristu futhi ufisa ukususa amehlo ethu kuye kulokhu asenzele khona bese sizibeke thina sibuke ubuthaka bethu sibuke ukuswela kwethu sibuke ukuhluleka kwethu bese siphelelwa ngamandla kodwa izwi likaNkulunkulu lithi hhayi asingabeki lezi zinto masimbeke yena inkosi yethu Jesu Kristu yena olithemba lethu umusa wakhe kwenele thina KwabaseKorinte wesibili uPaul naye wabhekana nobunzima okwathanda ukuba ngaphezu kwamandla akhe bekhona bekumhlupha azasho ukuthi bekuyingelosi kasathane bemukule uthi waze wakhala wanxusa uNkulunkulu ngathathu ukuthi asuse lokho kuye kodwa uNkulunkulu wathi kuye umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni Nezwe indaba bazalwane umusa kwaNkulunkulu kwenele thina. Kuyabonakaliswa uma sibuthakathaka. Kuhle kithina bazalwane ukubona ubuthakathaka bethu. Kodwa ke amehlo ethu masingayibekisi ebuthakathakeni bethu. Asiphakamisela amehlo ethu kuye othi umusa wami kwenele wena. UNkulunkulu wathi kuye uPaul wathi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni kuyilapho uNkulunkulu ekwazi ukubonakalisa amandla akhe uma thina sibuthaka kusemqoka bazalwane ukuthi sizibonele ubuthaka bethu singathembeli enyameni singathembeli emandleni ethu kuba asinawo kodwa asithembela amandleni bukaNkulunkulu usho uPaul ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlala phezu kwami ngakho nginamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla bazalwane uma sibuthaka uma sifikelwa ukudangala uma sifikelwa ukuthi sifise ukuphelelwa ngamandla sizibonela siphelelwa ngamandla makungasiqedi bazalwa namandla lokho sizikhumbuze ukuthi uma ngibuthaka kulapha kuvama khona amandla kaNkulunkulu ezikhathini lapho kunzima khona umusa wakhe kuvama kakhulu kwenele kukhonela mina bazalwa ngisikhonza uNkulunkulu oyisimanga kukhona indaba yomunye wabanombono noma wabanephupha ngazi wabona impilo yakhe kufana nohambo ehamba ngasokwini noma ehamba emhlabathini umebuka emuva wabona izinyathelo zabantu ababili emhlabathini wabona ukuthi hawu kanti iNkosi uJesu wayehamba kanye nami kukhona izinyathelo zami kukhona nezinyathelo zakhe kodwa uma ebuka-ke impilo yakhe wabona ukuthi ezikhathini ezinzima bekungakekho lezi nyathelo ezimbili zabantu ababili kodwa bekhona izinyathelo nje zomuntu oyedwa emhlabathini wabuza wathi enkosini uJesu wathi Nkosi kungani ezikhathini ezinzima zempilo yami wangiflathela ngizibonela nje bengihamba ngingedwa iNkosi uJesu wayesempendula wathi hayi lezi nyathelo wawubona emhlabathini bekungesiyo ezakho beku ezami ezikhathini ezinzima bengikuthwala ngangikuphakamisa ngikuthwala bazalwane sikhonze uNkulunkulu onjalo bazalwane ngakho-ke masinga dangali incwadi kumaHeberu 12:12 ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axekayo nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqugayo kungaphinyizeki kepha kunalokho kuphulukiswe bazalwane ngenxa yakhe ngenxa yokuthi sinoNkulunkulu onjalo uNkulunkulu womusa uNkulunkulu othembekile othembisile uthembekile uzoyifeza izethembiso zakhe uzoyifeza nasempilweni yami ingakho mangingadangali mangingaphelelwa ithemba kodwa angiphakamisela amehlo ami kuye sibekile uJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uye ongumqalisi nomphelelisi uye oqalile umsebenzi wabuye wayifeza bazalwane ekuseni nje bengibukisisa indaba kaJosefa wangithinta kakhulu kwindaba vele eliye lingithinta inhliziyo uma ngilifunde ngize ngifikelwa ngisho izinyembezi nansi insizwa uJosefa wayemthanda uNkulunkulu esemusha uNkulunkulu wamnikeza izethembiso ngamaphupho nizokhumbula ephupha siyathola lokho kuGenesis 37 Genesis 37 verse 5 verse 7 uthi sorry bekani besibopha izithungu ensimini naso ke isithungu sami savuka sima nazo ke izithungu zenu zasiphahla zazikhothamela isithungu sami bexoxela abafowabo waphupha verse 9 waphupha nelinye iphupho wabalandisa lona abafowabo wathi bekani iphuphe nelinye iphupho bekani-ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi nanye kwangikhothamela waphupha la maphupho obekuyisiprofetho singasho ukuthi bekuyisithembiso sikaNkulunkulu kuye abafowabo-ke babemsola ngisho ubaba wakhe uQobo wamsola ngalokho kodwa-ke iBhayibheli yasho ukuthi kephuyise wawalonda lawa mazwi ubaba-ke wakhumbula akakushayanga into yalutho ubaba wakhe wawalonda lawa mazwi uNkulunkulu wanikeza uJosefa isithembiso. Kodwa emva kwalokho ke uJosefa wahlangabeza nobunzima. Engumfana uthandayo uNkulunkulu ethanda nokulunga. Uma abafowabo bengenzanga kahle ubetshela ubaba, ayi abafowabo bamzonda. Bamdayisela ukuthi abe isigqila. Cabanga nje okunjalo. Abafowenu empeleni babefisa ukumbulala kodwa yedwa wabo wamkhulumela. Bamphonsa emgodini. Lo mfowabo ubethi uzomkhipha. Kodwa engekho ke kwafika abathengi ababedlula abafowabo labo abanye bamkhipha ke bamdayisa futhi abe isigqila wayiswa eGibhithe. Uma eseGibhithe ke bayasho ukuthi uJosefa kungenzeka ukuthi ube neminyaka emincane mhlawumbe la ku-18 edayiswa eyiswa eGibhithe. Uma efika eGibhithe wavele wakhuthala ethengwa uPotifar. UJosefa wasebenza kahle waba nokuthembeka. Kanti lapha ekhaya kaPotifar, umkaPotifar wamlinga uJosefa wangavumi ukona. Lo wesifazane waze ngelinye ilanga wavele wabamba ijakethi yakhe ubethe ubamba uJosefa. UJosefa wavele weqa wasala ibhantshi. Kanti ke useyamqambela uJosefa amanga. UJosefa wafakwe ejele. Cabanga nje ukubuhlungu kungaba. Kuqale dayiswa ngabafowabo. Okwesibili usengiqanjelwa amanga. Ubekhuthele lo owayemsebenzela waze wamethemba wambeka phezu kwendlu yakhe yonke. Kodwa lo wesifazane wamqambela amanga waye ejele. Ejele awaba nokuthembeka nakhona. Kwafika ngisho kwabakhona ababili-ke abafakwe ejele wabachazela amaphupho abo. Oyedwa owayesebenzela uFaro wathi uma usubuyele kuFaro ngikhumbule. Kodwa wabuyela kuFaro wabuye wamkhohlwa angazi isikhathi esingakanani mhlawumbe unyaka. Kodwa emva kwalokho-ke uFaro waba nephupho ngisayilanda yonke. UJosefa wamchazela wamtshela ukuthi kuze indlala kuzoqala iminyaka eziwu-7 lapho kunobuningi. Emva kwalokho kuzofika izinyaka eziwu-7 zendlala. Wathi akuqoqwe imvuno ngesikhathi sonyaka kunobuningi ukuze kwenele enyangeni zesomiso. Benza kanjalo-ke. Manje emva kwesikhathi-ke sekunesomiso bafika abafowabo kaJosefa sebezothenga. Kanti abasaboni ukuthi uye uJosefa lo osephethe eGibhithe. Bamkhothamela njengoba bekusho iphupho likaJosefa. UNkulunkulu bazalwane wafeza isithembiso sakhe kuJosefa. Wamphakamisa noma ke waqala wadlule ebunzimeni iminyaka cishe ezu-12 yaba ngabe ngezwa ke ukuthi bayasho ukuthi uJosefa kungathi ube neminyaka ezu-30 mhlawumbe kukhona nasebhayibhelini. Angiyifundanga-ke indaba yonke ekuseni kodwa ukuthi ube neminyaka ezu-30 esebekwa nje kophethe eGibhithe kushuthi iminyaka ezu-12 ehlupheka kanzima. Kodwa kuyisimanga ukuthi uJosefa amehlo akhe uwabekisile kuNkulunkulu njalo ubemethemba. Kangokuba-ke nakho-ke sesifike ekugcineni kwendaba. Abafowabo sebefikile bezothenga. Ebabona ukuthi yibo kodwa abambonanga. Ngeke ngisayilanda-ke indaba yonke. Wabavivinya kuqala ebona ukuthi sebeshintshile yini. Waze wabathuma ukuthi abalandi uBenyamini. Ngeke ngisayilanda yonke. Kodwa uma sebebuyele emuva kwabekwa inkomishi kaJosefa kulo isikhwama sikaBenyamini. Uma kuthi sebehamba useyathuma amabutho akhe ukuthi abalandele bacinga ukuthi banothatha ikomishi yakhe. Bayithola kulo elikaBenyamini. Bathi hhayi uBenyamini kusho ukuthi usezoba isigqila sakhe. Kodwa siyathola ukuthi abafowabo bamvikele uBenjamin kakhulu uJuda. Wathi wabuyela emuva wathi wakhuluma noJoseph wathi ngiyacela ngcono ukuthi kube yimi engizoba isigqila lo mfana abuyele kubaba. Wabona uJoseph uthi hayi abafowabo sebeshintshile. Wabona ukuthi hayi sebenokuphenduka sebenokusola ngalokho ababekwenza. Manje nansi indaba kuyo yonke kaJosefa elingithinta kakhulu inhliziyo. KuGenesis 45 khona uJosefa wayengenasa kuzibhamba phambi kwabo bonke ababemi naye. Wakhala wathi, phumani kimi abantu bonke. Kwakungemi muntu naye uJosefa esazisa kubafowabo. Wayesephakamisa izwi ngokukhala. AbaseGibithe bekuzwa nendlu kaFaro yakuzwa. Wathi uJosefa kubafowabo, "NginguJosefa, ubaba usekhona na?" Abafowabo babengena kumphendula kuba beshaqeka ebusweni bakhe. UJosefa wayesethi kubafowabo, "Ake nisondele kimi." Basondela ke. Wayesethi, "NginguJosefa umfowenu enathengisa ngaye eGibithe. Manje ningabi buhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapha. Ngokuba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. Ngokuba imibili iminyaka indlala ikhona ezweni kusasele iminyaka eyisihlanu. Nezwa indaba elimnandi kangakanani. Bazalwane, indaba kaJoseph imnandi. Noma edlule ebunzimeni, kodwa ekugcineni uNkulunkulu wafeza isithembiso sakhe. UNkulunkulu wamphakamisa, kodwa hayi nje ukuthi wamphakamisa. UNkulunkulu wabuyisa ubudlelwane bakhe nabafowabo. UNkulunkulu wadala futhi ukuthi kuyolandwa ubaba wakhe, wabuye waba nesikhathi nobaba wakhe. Izinyembe zakhe zeminyaka zaphendulwa zaba izinyembe zentokozo. Izwani nje, kanti uJosefa akazange abe negqubu. Akazange abe negqubu ngabafowabo. Wabathethelela futhi wathi wabatshela wathi, "Nani, nani, zithetheleleni, ningazithukutheleli." Amanye amazwi, "Zithetheleleni ngoba uNkulunkulu wakusebenzisela lokho ebenithi nenzo okubi wakwenza kwaba okuhle." Awukumnandi umoya kaJosefa bazalwane. Kunkumbuza umoya kaNkulunkulu. UNkulunkulu wamusa. Esivezele umusa. Noma sonile. Esivezele umusa. Nangu Josefa evezele abafowabo umusa. Indaba elisimanga le ndaba kaJosefa kumkhumbuza uNkulunkulu onomusa. Kanti okwesibili kuyangikhumbuza uNkulunkulu ofezayo izethembiso zakhe. Manje ke bazalwane, nakho asithembise khona. Usithembisile ukuthi oqalile umsebenzi ezimpilweni zethu uzoyifeza. Ingakho mzalwane, noma indlela inde, noma indlela inzima, noma kube nezikhathi ezinzima, masingadangali. Asigijimeni ngokubekezela lo mncintiswano esimiselwe yona. Amehlo ethu siwaphakamisela kuye yena, iNkosi yethu Jesu Kristu, ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Simethembe ukuthi yena oqalile umsebenzi uzoyifeza ezimpilweni zethu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza bazalwane. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga kakhulu ukuthi sinoNkulunkulu onjengawe. UNkulunkulu onothando, onomusa, osinikeza ukuthula, osinikeza ithemba. UNkulunkulu Nkosi onomusa. Umusa wakhe kwenele thina nalapho sibuthaka khona. Nkosi, kulapho kuvama khona umusa wakho. Awu Nkosi, siyakubonga kakhulu. Sisizeke Nkosi ukuthi singadangali, kodwa amehlo ethu siwaphakamisela kuwe njalo, sikwethemba. singase sibeke thina singalaleli nomangaleli wemphefumulo yethu osimangalele emini nobusuku kodwa Nkosi masimnqobe njengoba kusho encwadini yesambulo ukuthi simnqobe ngegazi lemfana nezwi lobufazi bethu nangalokho ukuthi asithandanga izimpilo zethu kwaze kwaba sekufeni. Nkosi siyakubonga ngegazi lakho. Siyabonga Nkosi ngegazi lakho ukuthi akusekho ukulahlwa kithina kuba wena walahlwa esikhundleni sethu. Siyabonga Nkosi ukuthi siyakwamukelwa kuba wena wasinikeza ukulunga kwakho. Siyakubonga ngalokho Nkosi. Siyacela ukukhule usikhulise ekholweni. Sikholwe njalo kuloko senzele khona ithemba lethu lonke silibeka kuwe. Kuba impela Nkosi uthembekile. Futhi wena uzofeza. O Nkosi wena uzofeza lo msebenzi oyiqalile ezimpilweni zethu. Siyakubonga kakhulu Nkosi. Sicela usebenze nangale nkonzo lelizwi lakho Nkosi ngaphezu kwalokho esingacela noma singacabanga. Ngenxa yegama lakho. Amen.